Iš apaštalų darbų. Kai Jėzus buvo paimtas į dangų, apaštalai sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek žydams leidžiama nueiti šeštadienį. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Tai Dievo žodis.
Dievas visos žemės karalius. Dievas visos žemės karalius. Palokite džiaugsmo visos tautos, džiaugsmo valiavimas, šlovinti Dievą. Viešpas aukščiausiasis pagarbų šurpa kelia, jis didis visos žemės karalius. Dievas visos žemės karalius. Tautas jis privertė paklusti, paklubdė gentis mums po kojų. Paveldą mums jis išrinko, pasididžiavimą savo tautos, kurią pamilo. Dievas visos žemės karalius. Dievas žengia gaudžiant šauksniams džiaugsmingiems, viešpats lydimas ragų gaudimo. Giedokite šlovinimo giesmės Dievui, giedokite šlovinimo giesmės, giedokite šlovinimo giesmės mūsų karaliui. Giedokite šlovinimo giesmes. Dievas visos žemės karalius.
Skaitinys iš apaštalų darbų. Pauliui būnant Korinte, vieną naktį viešpats regėjime prabilo jam. Nebijok, kalbėk ir netylėk. Aš esu su tavimi ir niekas nesikėsins tau kenkti, nes šiame mieste daugel žmonių manieji. Taigi jis ten pasiliko metus ir 6 mėnesius, skelbdamas jiems Dievo žodį. Galionui būnant Achajos prokonsulu, žydai visi kaip vienas sukilo prieš Paulių, nusitempė jį į teismą ir ėmė skųsti. Šitas žmogus įkalbinėja žmonės garbinti Dievą įstatymui priešingų būdų. Pauliui besirengiant prabilti, Galionas tarė žydams, jei tai būtų koks nusikaltimas ar piktas darbas, aš, žydų vyrai, deramai ir kantriai jūsų paklausyčiau. Bet kai kyla ginčas apie mokymą, vardus bei jų įstatymą, spręskite jūs patys. Tokių dalykų teisėjas būti nenoriu. Ir pavarė juos iš teismo. Tada visi graikai užpuolė sinagogos vyresnį į Sosteną ir teismo akise jį sumušė. Galionas į tai nekreipė dėmesio. Paulius pasiliko Korinte ilgesnį laiką. Paskui atsisveikino su broliais ir kartu su Priskile bei Akvilu iškeliavo į Siriją. Kenchrėjoje jis nusiskuto galvą, nes padarė įžadą. Tai Dievo žodis.
Halleluja, 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 halleluja. Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti, ir taip įžengti į savo garbę. Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie.
Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Įsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie, dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens, jie pripylė sklidinius. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite prievaizdui, tie nunešė. Paragavęs paverstų vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, o tu laikiai gerąjį vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį.
Girdėjote Viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau.
Būkit pasveikinti, brangus broliai ir seserys Kristuje, šį tikrai labai gražų penktadienį susirinkus čia į Pivašiūnus, taip pat sveikinu Marijos radijo klausytojus. Ir esame čia prie švenčiausios mergelės Marijos. Esame toje vietoje, kurioje metai iš metų ateina ir suplūsta piligrimai. Ir tam tikra prasme su tokiu amplūdžiu prie Dievo motinėlės atkeliauja įvairios tikėjimo bei gyvenimo patirtys. Ir manau, nesuklysiu pasakydamas, kad čia suplaukia žmonių likimai, situacijos, mylimi, artimi žmonės. Ir čia įsilieja turbūt tiek džiaugsmo ašaros, tiek tas liūdesio kartėlis. Ir būtent čia prie Dievo motinos atėjus, būnant santykėje su ja, mes iš tikrųjų iš naujo galime būti atnaujinami tame tikėjimo santykėje per josios užtarimą. Ir šiandien, ką tik girdėtume bibliniam pasakojime, tas santykis yra parodomas kaip per jauno vyno įvaizdį. Kaip tai suprasti? Ir iki Kanos mes turime prieiti. Ne? Mes turime prieiti iki to atnaujinto santykio. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, tarkim, prasklaidytume biblinius puslapius iki to skanus įvykio, įvyksta tikrai aibė gražių dalykų. Pavyzdžiui, prieš Kanos vestuves mes sutinkame Joną Krikštytoją ir jo veikimą prie Jordano, tą kvietimą atsiversti, pakeisti mąstymą. Jis būtent liudija apie ateisiantį Mesiją, sakydamas, štai Dievo avinėlis. Taip pat tame laike iki Kanos vestuvių mes randame du mokinius, kurie sako, radome Mesiją. Galų galiausia tas pats Pilypo pakvietimas ir tas sek paskui mane. Ir visas šitie įvykiai įvyksta per savaitę laiko. Ir tuos įvykius vainikuoja Kanos vestuvės. Ir būtent Kanos vestuvėse mes išgirstame Dievo motinėlės labai tokią aiškę ištarą. Darykite, ką tik jis jums lieps. Tai yra pati svarbiausia žinia, būtent iš šito pasakojimo, kuri nuaidi per Marijos lūpas. Kanos vestuvėse iš tikrųjų dalyvauja viešpats Jėzus, jo motina. Ir jeigu pasižiūrėtume į to laikmečio papročius, tradicijas, tai vestuvės tikrai užtrukdavo gana ilgai, tai 7 dienas. Ir į jungtuvių puotą būdavo kviečiami tiek šeimos nariai, giminės, aplinkiniai, kaimynai. Ir įsivaizduokit, tokiam knibždelyne, tokiam skrusdelyne staiga jim ir pasibaigia vynas. Vyno stygius vestuvių metu būtų pati didžiausia gėda šeimai. Kažkas maždaug taip, kad va, pasikvietė mus į vestuves ir tu neturi kuo mus pavaišinti. Ir būtent tas stygius, kuris ištinka vestuvininkus, įneša tam tikrą įtampą, įneša į pasakojimą tam tikrą nepatogumą. Nes viso to pasakoje būtų kilusios įvairios apkalbos. Ir tos apkalbos, aišku, labai stipriai būtų kirtę per jaunavedžių reputaciją. Ir Dievo motinėlė mato šią problemą ir ji tyliai tai pasako savo sūnui. Ir tas Jėzaus atsakas iš tikrųjų, moterė, kas man ir tau už to, nu jisai mūsų ausiai iš tikrųjų yra labai čaižus, labai neskanus ir gana griežtas. Bet toks atsakymas to meto žydui, tai buvo visiškai normalus ir labai teigiamas. Mūsų supratime maždaug skambėtų taip. Ar tu galvoji taip pat kaip ir aš? Ar nori, kad duočiau jiems vyno, apie kurį galvoju? Ar man dabar atsiskleisti jiems kaip Dievas? Juk dar netėjo mano valanda. Ir Evangelijoje pagal Joną žodis valanda yra visą laiką žyminti Kristaus valanda, tai yra žymi velykinį Kristaus įvykį. Tuo tarpu Dievo motinėlė puikiai supranta, kad galima visą tą valandą tęsti. Artimi žmonės vis dėlto žino, kaip elgtis. Ne? Jie žino, kad jos sūnus myli žmonės. Jis savo sūnų pažįsta. Ir labai natūraliai ir nuosaikiai išeina iš jos tas paliepimas: darykite, ką tik jis jums lieps. Tai rodo, kad Marija žino, pažįsta savo sūnų, žino jo tapatybę. Ji mato savo tą sūnaus troškimą, kuris jį parodytų kaip mesiją, kaip Dievo sūnų. Ir tam tikra prasme Marija, sakydama darykite tai, ką jis jums lieps, Marija tarsi ima ir paskubina valandą. Ji prašo, kad per tai būtų pagelbėta jaunavedžiams. Ir žvelgdami į šį pasakojimą, mes iš tikrųjų turėtume kelti klausimą, labai paprastas, labai aktualus. Ką tai, ką šis pasakojimas sako mums, kaip jis mus maitina kaip bažnyčia. Švenčiausia Dievo motinėlė, sakydama darykite, ką tik jis jums lieps, mus kviečia į santykio su Jėzumi mokyklą. Ir Dievo motinėlės asmuo mums yra iš tikrųjų didelė dovana. Ji yra ta galimybė, tas savotiškas šansas gauti užtarimą Dievo akivaizdoje. Ir tas švenčiausios mergelės Marijos užtarimas kiekvienam iš mūsų priartina, paskubina viešpaties Dievo gerumą, kaip yra anuomet Kanoje. Ji pagreitina tą valandą. Ji, būdama kilniausia iš kūrinių, užtaria mus prieš tą dievišką didybę, o viešpaties Dievo gerumas suteikia švenčiausios mergelės Marijos asmenį mums kaip apsaugą ir globėją. Būtent Marija, ne kažkas kita, mus saugo, mus užtaria kaip tuos Kanos jaunavedžius. Ir jinai yra visą laiką vedanti prie paties Kristaus. Yra ta didžioji palydėtoja, yra ta saugotoja. Jos tikslas yra mus atiduoti Kristui. Darykite, ką tik jis jums lieps. Ir toks jos atidavimas ir pasireiškia per tai, kad jinai yra kreipianti ir nurodinti visą laiką į savo sūnų. Josios prašymų Kristus išgelbsti vestuvininkus, išgelbsti jų tą gyvenimo šventę. Ir dėka Marijos motiniškumo viešpats padaro tą ženklą, kuris reiškia, parodo tam tikrą prasme deficito tą užpildymą, pilnatvę. Dievas ateina į istoriją, į kiekvieno žmogaus tikėjimo ir gyvenimo patirtį, atnešdamas tam tikrą pilnatvę ir užpildydamas mūsų gyvenimą, mūsų santykius dangumi, užpildydamas tą tikrąją pilnatvę, tuo tikru santykiu, tuo daugiau gyvenimu. Vienaip ar kitaip, per švenčiausios mergelės Marijos užtarimą viešpats atnaujina mūsų žmogišką tą buvimą. Pripildo mus tos nuojautos, tos patirties apie tą dieviškąjį artumą. Ir tas artumas, kuris yra pripildytas daugiau gyvenimo, skleidžiasi per mūsų pasirinkimus, skleidžiasi per konkrečius mūsų santykius. Ir tokiame krikščioniško gyvenimo santykyje viešpats į mus ir prabyla. Čia ir išsikristalizuoja Dievo ir žmogaus tas santykis, o Dievo motinėlė yra viso to dalis, nukreipinti ir sakanti, darykite, ką tik jis jums lieps. Ir vis dėlto, taigi grįžkime prie to, darykite, ką tik jis jums lieps. Ką tai sako man asmeniškai? Kaip galiu atsiliepti į Dievo motinėlės užtarimą, būdamas bendrystėje, žengiant tikėjimo žingsnius? Taip jį mato tą žemišką nuodėmę sudarkytą būtį ir sako sūnui, jie nebeturi vyno, jie nebeturi to džiaugsmo. Ir skatindama bei ragindama sūnų užlieti mus savo gyvenimo tikrovę bei pilnatvę. Norint tokio pilnatviškumo, mes patys nejučiamis eisime pas mamą ir prašysime jos, kad tą mūsų kartais išgyvenamą beprasmybę, tą santykio deficitą josios užtarimu sūnus užpildytų. Tai ar yra tas darykite, ką tik jis jums lieps? Garbė Jėzui Kristui.